Atza ipatu genuen eran, telebistan gizon gehiak garai batean baino bizibilizatuago egoteak ez du esan nahi homofobia eta transfobiarik ez dagoenik gure gizarte ustez tolerante eta itxuraz aurrerakoi honetan. Homofobia, transfobia eta bifobiaren aurkako nazioarteko eguna izan zen atzo, duela 26 urte Osasunaren Mundu Erakundearen batzar nagusiak homosexualitatea gaixotasun mentalen zerrendatik ateratzea erabaki baitzuen. Baina oraindik asko dago egiteko diskriminazio hori erabate amaidadin, eta horretaz hausnartu nahi dugu telefonoz bestalde dugun Ibai Fresnedorekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Ibai.
Kaixo, arratsaldeon.
Adibide batekin hasiko gara iruditzen bazaizu aipatzen genuen egoera horrek irauten duela irudikatze aldera, eta joan den urtarrilekoa da. Iruinean gertatu zen, lesbiana bikote bati bilabesan ez musukatzeko eskatu zien andre batek idatzizko ohar bat pasatuta, bidaiariak molestatzen ari zirela esanez. Eta honakoa zioen oharrak. Norbera libre da bere sentimentuak adierazteko, baina inguruan dauden pertsona guztiak errespetatu behar ditu beti. Errespetua izan ezazuen eskak, zuen besukia derarekin, egiten duzuen bakarra autobusean egoera deserosoa sortzea baita. Nahiago nuke noizbait, gehiengoarekiko begirunez jokatuko bageno. Zer diozu horren guztiaren bueltan, Ibai?
Jo, ba, hori dala, ez? Igual, azkatasunaren kontzeptu faltzua, ineratua dauen kontzeptu faltzua, ez? Gaur egun kaletik ikusten ditugu hainbat eta hainbat jarreraz dienak egokiak, eta bueno, justuki asko, oietako asko oinarritza daude koitozentrismoan, eta marikok eta boierok ere ikusi barritugu aldio oro, ez? Olako egoerak, eta bueno, nolabait legeak edo gizarteak orokorrean nola heterozentrista danez, pues dugu babesik horren aurrean.
Babes faltaren adibide garbia izan daiteke beraz Iruñeko bilabes horretan gertatu zena, baina adibidea gehiago ere badaude, eskola jazarpenik nagusienetakoa bullying homofobikoa menda, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan galdekatutako gazten artean 7tik batek auzoan ez lukela homosexualik nahi erantzun du galdeketa batean, ez dakit estigma handiegia aldagoen kolektibo horren bueltan oraindik ere.
Ba, oraindik ere tamalez bai, ez? Argi dago, bueno, ba, instituzioetatik edo komunikabideetatik helarazten duten mezua ba kontrakoa dela, nolabait ongizate estatuak bermatu egiten dizkula ba eskubideak denoi eta bueno, ez dagoela diskriminaziorik, ez? Baina bueno, argi dago hor horren atzean dagoela kultura bera, gure kultura, kasuntan mendebaldekoa, Euskal Herrikoa edo dena delakoa, eta bueno, ba, kultura horren baitan kokatzen diren balioak oraindik ere dira patriarkatuan, kolonialismoan eta kapitalismoan oinarrituakoak, ez? Eta bueno, argi dago ba, zapalkuntza sistema horiek hiruek sortu egin dutela oso ondo josia dena bueno, ba, seksualitate eredu hegemoniko bat, eta justuki ba, seksualitate hegemoniko eredu hori oinarritzen da ugalketan, ez? Eta bueno, ba, eta malez ugalketatik kanpo gelditzen garen beste batzuk, edo bueno, beste intentzio bat daukagunak, edo dena delakoa, ba, zapalkuntza mota nahikotxo jasotzen ditugula.
Badaude bai, zapalkuntza gehiago ere mai gainera ateratzen direnak, eta adibideak aipatzen segitu genezake, genero eta familia eredu berriei buruzko liburuak aurreskolaetan debekatu dituelako Veneziako alkateak, transexualei nahi duten komunetan sartzea galarazten dien lege atera duelako Ipar Karolinak, buruzagi erlijiosoek homosexualitatea gaixotasun badela esaten dutelako oraindik ere impunitatez gainera, sexu bereko pertsonei ezkontzeko aukera galarazten zaie, are gehiago aurra adoptatzeko aukera, zer egin genezake honi guztiari buelta mate aldera, edo ustez aurrerakoiak eta progresaren gizarte honetan ba azpian dagoen errealitate hori irautzera begira.
Bueno, ba, argi dago, lehenengo eta behin, gure, ez dakit, mugarri nagusiena izan behar dela hezkuntza, ez? Azkenean, txiki-txikitatik jaten dugu lehen aipatu egin dudan eredu hori, oso modu zurrunean eraikia dagoena, eta nire ustez hezkuntza daukagu kriston aukera augustiari ba buelta bat emateko, ez? Argi dago ez litzatekeela igual ba urratz bakarra edo, baino bueno, niretzako funtsezkoa da. Zebai egia da legedi mailan eta bueno, arlo judizialetan eta bar aurrera pauso batzuk ematen ari direla, baino bueno, nolabait beti gelditzen dira marko horren baitan, ez? Eta bueno, ba jendartari helarazi egiten zaion mezua hori da. Aurrera goaz, progresuaren izenean, gero zuen lana izan behar da balio hauek guztiak aldatzea. Orduan nik uste dut alde batetik hori izan behar dela, hezkuntza, eta bestetik ba instituzioek egitea benetazko apostu potente bat eta benetan erreala izango dana, ez?
Instituzioak aipatu dituzu eta adibidez Bilboko udalak atzokoan homofobia eta transfobiaren aurkako agente aktibo gisa aurkeztu zuen bere burua. Ez dakiz zen nolako garrantzia duen horrek adierazpen soil batean geratzeak akaso arriskua izan dezake, baina halako erabaki batek ze urrats praktiko ekarri beharko lituzke atzetik ibai.
Bueno, azteko ez dut uste Bilboko udala danik edo daukanik zilegitasun handirik bueno, gai hontan, ez? Justo Bilboko udala orain dela urte batzuk ateratzen ordenantza bat munizipala eta nahiko sexofoba dana, hau da, guke, bueno, ba, sexu askapen mugimendutik aztertu egin izan dugu, eta gero Bilboko udalak etengabe, bueno, ba, baditu mekanismo pilo bat homosexualen eta lesbianen kolektiboaren kontra juteko, eta bueno, ja, transexualen kolektiboaren kontra, ja, bueno, ez dago hitzik, ez? Baino, nik uste dut, holako adierazpenek ez dutela mesede askorik egiten gaur egun. Bai, nolabait, ba, bueno, kara da galeria, ez? Esaten den bezala, eta politikariak edo instituzioak gelditzeko lasai, baina gero, benetan ez dira bat ere praktikoak. Hau da, udal batek esatea, horren agente aktibo bihurtzen dela, horren kontran borrokatzeko, niretzako hitz hutsak dira, nahi.
Aipatu dugu, atzo bete zirela 26 urte, homosexualitatea buru gaixotasunen zerrendatik kendu zutenetik, oraindik egiteko asko dagoela argi uzten duten adibideak ere ekarri ditugu ona, ez dakit ospakizun, nazioarteko egun, ospakizun, Jesus esango du, nazioarteko egun horren ospakizun hori desagertzea izango litzatekeen akaso behar duguna, ez da, 2017an aldarrikapen horiek kalera atera beharrik ez edukitzea izango litzateke egoera ideala.
Bai, hori da, hori da. Eta, bueno, beste urrats bat izango litzateke lehen esan dudan bezala, gure gaur eguneko sexualitate eredua aldatzea guztiz, ez? Aipatu dudan bezala, ugalketara bideratu egiten da dena, eta ondorioz, ba, ugalketara bideratutako bai desira, gorputzak, identitateak, zein praktikak ezarri egiten dizkigute, eta, bueno, ba, argi dago, hortik at kokatzen den guztia patologizatu izango dela, eta badala. Hau da, gaur egun mundu mailan, bueno, zuk aipatutako adibide horiek direla eta, edo beste hainbat direla eta, oraindik ere zapalkuntza pilo bat ari gara jasartzen, ez? Eta bueno, adibidez, esan duzu, ja gaur egun homosexualitatea ez dagoela patologia bezala nolabait, bueno, manualetan, baina, bueno, oraindik ere jarraitzen du adibidez transexualitateak, eta, bueno, berez, DSM-en ez da agertzen transexualitatea bera, izan behar denik patologia, baina aldatu egin dute terminologia, eta orain da genero disforia. Orduan, bueno, ba, badaude hor mekanismo batzuk, herriak eskatzen dituen gauza batzuen aurrean, nolabait, aldaketa txikiak egoteko, eta denok gelditzeko lasai, eta bueno, ba, hemen ez dago arazorik, badirudi, ez? Baina hor badaude, oraindik ere, mekanismo pilo bat, bai zientziaren partetik, medikuntzaren partetik, eta nola ez, sistema eta estatuen partetik. Orduan, horre daukagu lan oso oso potentea.
Makillatutako diskriminazioa du izan daitekeena, ezta?
Bai, hori da makillatutakoa, ez? Gainera, bueno, azken aldian ari da gero eta bueno, ba, kasu gehiago ateratzen medioetan, justuki ba, bueno, fisikoa diren horiek, eta bueno, eskertzekoa da, ze bizibilizazio bat egoten ari da, baino, ba, bueno, mugimendu feministan esaten den bezala, ez, indarkeria matxistarekin lotua, fisikoa dira oraindik ere. Hau da, nik uste dut, egunerokotasunean dauden indarkeria sutilak eta jazarpen sutil horiek atara behar ditugula, mahai gainean jarri, eta horiek, ba, bueno, identifikatu, eta estrategiak eman jendarteari horiek identifikatu alizateko, ze oso argi daukagu, indarkeria fisikoa ez dugula onartzen, baino beste indarkeriak oraindik ere ditugu oso gorpuztutak, ez? Eta nik uste dut hor jarri beharko genukeela ere fokua.
Badago harretan oinarri zalantzarik ez eta zer aldatu ere bai. Ba, horiexek homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko egunaren biharamun honetan onena ekarri nahi genituen hausnarketak zeure aldetik besterik gehitu nahi baduzu ibai, adi adi gaituzu.
Ez, ba, bueno, nik uste dute oso argi daukagula Euskal Herrian nolako egoeren aurrean izango gaituzela aurrean beti hortak erakusten eta borrokan eta jarraituko dugula. Eta, bueno, ba, igual deialdia hori jendarteari, ez? Hau ez dela bakarrik homosexual edo lesbianen edo transexualen borroka, baizik eta danena dela, ze jendarte bagara eta Euskal Herrian bizi gara.
Zalantzarik ez badialdi horrekin agurtuko zaitugu guk ere, Ibai Fresne edo eskerrik asko, zebra bidera batu eta hausnarketa hauek guztiak ekarri dizkiguzulako, eta hilabete barru edo izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, mila esker,
Ondo
usaldi bat.
izan.
Aio.
Thank you.